Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Hezké pondělí, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Hlásíme se s dalším dílem pořadu s mikrofonem do Anglie. Opět je tu Pavel Tilšar. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Tak šlágr kola, který dnes chceme zmiňovat, je vlastně takovým paradoxem, protože pochopitelně, když hrají týmy spíše v nižších patrech, tak se o tom nemluví, že to je šlágr.
Na druhou stranu je to Tottenham a Manchester United, no, takže dva věhlasné týmy, které patří víceméně do té, stále ještě se říká top 6, nebo nejlepší šestky v Anglii, ale v té současné sezóně to opravdu neplatí.
Ano, máme za sebou tedy 25. kolo Premier League, no a to ukončil souboj na Tottenham Hotspur Stadium, kam přijeli rudí ďáblové.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Tak hned jeden citát, nevím přesně koho, ale Tottenham nevyhrál doma 105 dnů, než přijel Manchester United.
No, byl to prostě souboj týmů, kterým se opravdu nedaří. Vlastně důkazem je to, že Tottenham vyhrál teprve po druhé v sezóně dvě utkání v řadě, nedokázal vždy potvrdit tu výhru z předchozího týdne. Teď tedy ano, díky Jamesi Madisonovi, kterému ta branka přišla vhod po velké kritice od experta bývalého vynikajícího fotbalisty Roye Keana, který o něm říkal, že spadl s Leicesterem a teď spadne s Tottenhamem, tak pak umlčoval do kamery právě ty lidi, kteří mluví o fotbale, myslel tím asi Roye Keana. Nicméně Manchester United měl řadu šancí, ale hlavním spalovačem byl Alejandro Garnacho.
Hmm, no vlastně on hodně rozchytal na začátku spolu s Højlundem navrátivšího se brankáře Vicária, který tedy odsunul Antonína Kinského na lavici, ale je pravda, že Manchester United už letos vlastně 10krát vyšel gólově na prázdno v Premier League a teď měl šancí kupu, aby dal aspoň jeden gól.
No, velkou řadu musíme pochválit Guillerma Vicária, byť se to úplně z našeho pohledu tak nelíbí, ale Ital opravdu je výborný v těch reflexivních zákrocích na čáře. Myslím si, že má v současnosti navrch nad Antonínem Kinským v tomto ohledu. Kinský je zase, řekl bych, lepší v rozehrávce, ale opravdu to, co spálil Alejandro Garnacho, tam Vicario vůbec nemusel zasahovat v nějaké 22. 23. minutě. Úplně sám v pokutovém území, mohl toho poslat po zemi k tyči, byl v ideální pozici, prostě křídelník, Argentinec by tohle měl proměňovat a on přestřelil snad o 5 metrů a vlastně to jenom podtrhuje to, že z hráčů, kteří měli 10 a víc tutovek v aktuálním ročníku Premier League, má Garnacho na 14% úspěšnost, proměnil tedy dvě tutovky ze 14, což je strašně málo.
Hmm. Ve druhém poločase pak krásně vysunul Garnacha Zirkze a opět zasáhl Vicario, načež asi o minutu nebo o dvě později ještě jednou zasáhl na čáře vlastně při tom zákroku na pravé ruku a to potvrdil to, co vlastně říkal, nebo spíš ukázal to, co říkal, že opravdu je fantastický při těch reflexivních zákrocích.
Na obranu Manchester United Ruben Amorim, kouč rudých ďáblů, neměl moc kam sáhnout, aby ten duel nějakým způsobem zvrátil, protože na lavičce náhradníků byl z těch známějších jmen jen švédský stoper Viktor Lindelöf a pak tam byli opravdu zatím no-name hráči, o kterých moc nevíme, vlastně fotbalisté, kteří patří do toho výběru do 23 let, takže ta marotka Rudé ďábly taky trápí, jsou 15, zažívají nejhorší ročník v Premier League nebo v nejvyšší anglické soutěži po 51 letech a je to opravdu velké trápení.
Ty zranění se kupí na tréninku, vlastně vypadl Amat s Kotníkem, bude chybět delší dobu, pak na tréninku se zranili Mainu a Ugarte. Když se zraní hráči na tréninku, tak to na jednu stranu asi svědčí o tom, že tam do toho jdou naplno, na druhou možná třeba spíš, když to jsou svalová zranění, že jsou někteří přetěžovaní a už vlastně delší dobu chybí Eriksen a Lenioro, takže takový Casemiro, který byl poprvé základu od 30. prosince, tak opravdu byl jediným tím střídajícím hráčem, ale až někdy v 90. minutě.
No, je to velká bída u Manchester United a jak jsi zmiňoval to, že se zraní na tréninku, tak asi to je důkaz toho, jak zmiňoval Ruben Amorim třeba u Marcose Rashforda, který tedy odešel hostovat do Aston Villa, že na tréninku úplně nepracuje podle jeho představ a asi pod Portugalcem prostě do toho musí všichni hráči i na tréninkových jednotkách dost šlapat a teď se to tedy Red Devils úplně nevyplatilo.
Tottenham vyhrála po třech zápasech a vyřazeních z FA Cupu i domácího ligového poháru. Je 12. posunul se nejen před Manchester United, i tak kolem tisícovky fanoušků protestovalo vlastně v průběhu celého toho podvečera na Tottenham Hotspur Stadium proti vedení v čele s Danielem Levym, že se jim nelíbí to dlouhodobé směřování klubu.
Je to logické, tak Tottenham strašně dlouho čeká na nějakou pořádnou trofej v Premier League. O titul jednou přišel, bylo to tehdy, když prohrál na Chelsea, ale byl ve finále Ligy mistrů, samozřejmě často byl krůček od nějaké velké trofeje, ale v současnosti je to takový důkaz toho, že byť má celkem slušný kádr, zajímavá jména, tak prostě i ta vizitka Angeho Postecogla, že chce hrát líbivý fotbal na úkor třeba výsledků, prostě rozumím tomu, že fanoušci protestují, je to logické.
Tottenham porazil Manchester United 1-0 a ostatně ty poslední dvě ze tří soutěžních výher doma má proti Manchester United, tam byla ještě jedna, myslím, v tom ligovém poháru. Nicméně v té tabulce se posunul, jak jsme říkali, na 12. pozici Manchester United. Je 15. No a pod Manchester United o jedno místo a o bod, tedy o dva body zpět, je West Ham, který doma prohrál s Brentfordem. A to je podle mě překvapení i vzhledem k tomu, jak jsme tady na podzim mluvili o venkovní formě Brentfordu.
Rozhodně ano. A co se týká West Hamu, tak Graham Potter výborně začal. Pěli se na něj ódy, vítězství nad Fulhamem 3-2, od té doby 3 porážky, 1 remíza a zase se to vrací zpátky do toho koloběhu, který byl i předtím pod Julenem Lopetegim a možná teď fanoušci Hammers dost dobře vzpomínají na Davida Moyese, kterému se naopak daří v Evertonu, který vyhrál s West Hamem Evropskou konferenční ligu a byl většinou v první polovině tabulky, byl vysoko a byť nehrál nějaký líbivý fotbal, tak prostě přinášel výsledky. Graham Potter mě hodně sympatický tím, jak se prezentuje, jak chce hrát fotbal, ale prostě ve West Hamu to nejde.
No, jak se vlastně zmiňovalo, tak West Ham třetí porážka z posledních 4 duelů a tahle byla dost zapříčiněna i tím vstupem do utkání, kdy prostě taková ta velmi žahavá útočná vozba Brentfordu zase zauřadovala. Brian Beumo, ten jde za míčem, i když má jít hlavou proti tyči a Kevin Schade to hezky doplňuje.
Velice dobře to doplňuje. Kevin Schade, trochu mu trvalo, než se probudil, možná měl nějaké drobné zranění, ale v posledních měsících mu to dost pálí v Premier League. A co mě docela překvapilo u toho gólu, který nakonec musel posoudit až video, že sudí v Premier League nemají tu goal line technology na hodinkách, protože si myslím, že to řešil až VAR, protože balon se dostal nějakých 15 cm za čáru branky Areoli a vlastně se čekalo na verdikt VARu, jestli míč přešel přes brankovou čáru, ale třeba v české lize jsme zvyklí na to, že okamžitě pípají hodinky rozhodčímu a víme během pár sekund, jestli to je gol nebo ne.
Ale já teda, co jsem tady koukal na záběr ze sestřihu, tak koukal se na nějaké hodinky rozhodčí, tak možná přece jen mu tam jo. To nějak signalizovalo. Ale vlastně není to zas tak zásadní, ten gol uznal, což je dobře, protože ty neuznané góly, které jsou třeba platné, a teď zazpomínám na zápas minulého ročníku Tottenham Liverpool, neuznali Diazovi regulární gol, ale to je jedno, tak to je vždycky daleko větší mrzení. Z Čechů hrál vlastně pouze poločas Tomáš Souček, žlutá karta na jeho kontě, Vladimír Coufal zřejmě nějaké zdravotní problémy.
Nebyl vůbec v sestavě Vladimír Coufal poté, co se mi zdálo, že zapadne možná do té skladby Grahama Pottera, třeba i v tom tříobráncovém systému, že se může posunout na jednoho z těch stoperů na pravé straně a doplňovat třeba s Wan-Bissakou, nicméně tentokrát tedy nebyl ani na lavičce náhradníků.
Jenom abych doplnil to, jak se Brentfordu teď daří venku od 27. prosince, 3x vyhrál za sebou, předtím do toho 27. měl vlastně 2 remízy a jinak samé prohry, takže teď se mu daří venku, jezdy na Southampton, Palace a teď West Ham ho posouvají opět v tabulce výše. Jinak, co se týče těch dalších utkání, o kterých dnes už nestačíme promluvit, tak Southampton, poslední tým tabulky, prohrál s Bournemouthem 1-3, Bournemouth se v tabulce Premier League dostal už na 5. místo, ty kontextové věci vám zmíníme později a Crystal Palace prohrál s týmem Davida Moyese Evertonem 1-2, tak jak se psalo i na internetu, tak David Moyes je nad týmy, které koučoval dříve Manchester United i West Hamem. Co se týče boje o záchranu, těžký souboj pro Leicester, který hrál s aspirantem na titul, stejně jako Wolves, kteří jsou 17, o tom později, ale Ipswich, ten hrál na Aston Villa a přece jen je to zajímavý adept na rubriku Hráč kola.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
Ipswich ne, ale ten jeden jeho hráč.
Palmer, ale ne Cole, Alex Palmer, dosud neznámý brankář, který přišel do Ipswiche z West Bromwiche a vlastně dosud se pohyboval mezi, dejme tomu, druhou a dokonce až neprofesionální pátou soutěží v Anglii při svalovém zranění Christina Waltona a po řadě chyb Arianeta Muriče dostal příležitost v brance v utkání ve Villa Parku proti domácí Aston Villa od kouče Kieran McKenny a splatil opravdu tu důvěru, protože to, co předváděl při svém debitu v Premier League, to bylo něco neuvěřitelného a především díky němu v době, kdy Ipswich hrál bez vyloučeného Tuanzebeho víceméně skoro hodinu hry, tak díky němu vybojoval Ipswich hodně důležitý bod ve Villa Parku.
Asi se hodně bude mluvit o tom posledním zákroku v nějaké té třetí minutě nastavení druhého poločasu, kdy naprosto reflexivně a vlastně z ničeho nic ze země ještě zvednul ruku a vytěsnil tam tečovaný balon asi na třikrát a Ipswich udržel tu remízu.
Byl to takový adrenalinový zápas, pro něj řekl bych, že z něj opravdu čišelo to, že hraje poprvé v nejvyšší anglické soutěži a za každou cenu na sebe chtěl ukázat Alex Palmer, 28-letý brankář, který, kdybych to zmínil, kromě známého West Bromwiche, v předchozích sezonách měnil Lincoln, Plymouth si teď udělal sice jméno, ale kdo ho ostatně jindy zná, Oldham nebo Notts County, to jsou týmy, které opravdu v Anglii se pohybují většinou ve třetí lize a níž.
A když v téhle sezóně ještě měl možnost nastoupit za West Brom proti týmu z Premier League, tak v rámci FA Cupu chyběl v sestavě, takže na Bournemouthu se tehdy při prohře 1-5 nepředstavil, teď ale tedy, jak si říkal, už obléká barvy Ipswiche, no a uvidíme, jestli dostane příležitost ještě dál, protože Ipswich bojuje neustále o záchranu a jak se říká, ten tonoucí se stébla chytá a jsou to možná tahle stébla, že prostě najednou vytáhneš nečekaného hráče, který ti může pomoci.
Rozhodně ano, já si myslím, že Alex Palmer na sebe ukázal dost a když to porovnáte s tím, jak chytal a jaké chyby dělal Arianet Muric, tak bych i věřil jako méně známému brankáři, který prostě je odhodlán udělat pro vítězství svého týmu co nejvíc.
Teď můžeme ale vypíchnout ještě dva hráče z ofenzivy z tohoto utkání. Pěknou teč a gólovou teč předvedl Liam Delap. Ten podle mě po sezóně půjde z Ipswiche někam na lepší adresu.
No, mám to tady poznamenané, 10 branek v jeho první sezóně v Premier League, k tomu dvě asistence, je nesmírně průbojný, asi to je, řekl bych, dobré přídavné jméno pro Liama Delapa, který třeba i v zápase proti Chelsea, kdy vlastně Blues drželi míč snad 80% zápasu, tak prostě dokázal udržet na hrotu balón. Zády k brance výborný, má i rychlost, výšku a teď se natlačil v tom souboji před obránce Willens, nevím, jestli to byl...
To byly snad dva, mezi kterými to tečoval, podle
no,
mě.
Dokonce ano, před nového muže Disasiho taky a dokázal skórovat tedy na 1-0, Ipswich vedl a díky Watkinsovi Aston Villa tedy získala bod z toho zápasu, ve kterém se představil i Marcus Rashford v základní jedenáctce a hrál výborně.
Ten jeho standardní pokus nebo přímý kop byl tedy perfektní, téměř perfektní dotyče a pak gol Watkinse a jedna vlastně ta velká šance po jeho průniku možná chytil teď chuť v tom vlastně krásném dresu Aston Villa.
Je vidět, že z ní spadla taková sevřenost, kterou měl asi v Manchester United, už to byl prostě takový přechozený vztah mezi Marcusem Rashfordem a Manchester United a teď dostal do sebe novou energii a možná jsme se tomu nevěnovali úplně dostatečně třeba v minulém díle, ale hodně bych pochválil Aston Villa za to přestupové období, protože ty hráče, které vedení birminghamského klubu přivedlo, to je velká paráda, když přivedete Marka Asensia, několikonásobného vítěze Ligy mistrů, Marcusa Rashforda, jednoho z největších anglických talentů, Daniela Malena, který exceloval v Dortmundu, to je prostě paráda.
A vlastně i Disasiho, který jsem si myslel, že zůstane v Chelsea, protože se mi jevil docela dobře, ale teď to tedy zkusí v Birminghamu ve Villa Parku. A možná se představí tihle zmínění taky už ve středu, kdy Aston Villa předehrává 29. kolo, pozor, opravdu se hraje ve středu večer s Liverpoolem, doma hostí Liverpool, protože Liverpool toho 16. března bude hrát finále ligového poháru, takže se to musí předehrát a to má tedy pořádně peprné.
Velké grády bude mít ten zápas, který si myslím, že bude hodně složitý pro svěřence Arneho Slota, ještě se k tomu dostaneme, ale v posledních týdnech, to není ten Liverpool z podzimu nebo z přelomu roku, ty výkony jdou trochu dolů a naopak právě Aston Villa bude mít obrovskou motivaci Liverpool porazit.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Událostí týdne bylo derby v Goodison Parku, poslední Merseyside derby na tomhle krásném starém stadionu, které skončilo nakonec vyhecovanou remízou 2-2 a ty dozvuky té závěrečné potyčky po konečném hvizdu ještě budeme vlastně vnímat, až budou známy ty tresty pro jednotlivé aktéry.
Arne Slot, červená karta, Curtis Jones, červená karta a Abdoulaye Doucouré taky vyloučen. Vzniklo to poté, co Everton vyrovnal až v samotném závěru nastavení. Tarkovsky prostřelil Alissona v brance.
Ten se tam prásknul.
Prásknul pod břevno a Abdoulaye Doucouré to potom hodně prožíval. Vlastně po závěrečném hvězdu se okamžitě rozběhl ke kotli Liverpoolu a slavil tam. Všiml si toho právě Jones, který si to s ním šel vyříkat. Nakonec Arne Slot vlastně úplně nevím, jaký je důvod toho, proč Arne Slot viděl červenou kartu. Tam u těch dvou fotbalistů je to jasné, u Jonesa a Doucourého nesportovní chování. Arne Slot asi něco pronesl k rozhodčímu.
No, ono se mu nelíbilo to, že se uznal gol na 2-2, že tam byl údajný faul ve výstavbě akce. A vlastně nějakým způsobem to pak komentoval, že ze sebe prostě dostal to, co měl v sobě. No.
Takže byla asi velkou frustraci, která možná přetrvávala i včera ve druhém poločase utkání proti Wolverhamptonu, protože jeho svěřenci ani jednou ve druhé půli nevystřelili na branku a to se Liverpoolu během jedné 45 minutovky stalo, pokud se správně dívám, po 21 letech. Takže něco nevídaného proti týmu, který bojuje o záchranu. Na druhou stranu velký kredit asi musíme dát tedy Wolverhamptonu a zejména Mateusi Cunhovi, který se krásně trefil a zdramatizoval ten zápas.
Mateus Cunha, ten vlastně dal svůj 12. gol v téhle sezóně, od rekordu Brazilců v rámci jedné sezóny ho dělí 4 góly, Firmino a Martinelli mají 15, takže pokud dá 16, tak je předskočí. On se asi uchází už o angažmá někde jinde, už se o tom hodně mluvilo a asi v létě zamíří někam jinam a za hodně peněz má tam tu výstupní klauzuli docela vysokou. Co se týče Liverpoolu a té jeho letargie ve druhém poločase, tak to je hodně zvláštní věc i v kontextu prvního poločasu, protože vemte si, že vedete tedy 2-0, byť třeba o té druhé penaltě pro Liverpool se nějakým způsobem mluvilo takovým pochybovačným způsobem, zda opravdu to byl faul na Luise Diaze, z mého pohledu to faul byl, byť on si předkopl míč, tak ho brankář José Sá srazil a takhle to prostě ve fotbale bývá, jako nepamatuju si situaci, kdyby brankář takhle srazil útočníka a penalta to nebyla.
Já absolutně ne, tak prostě je to podražení v 16, když si ten útočník píchne balón vlastně v prostoru ne proti brance, ale proti tedy zámezí, tak vždy to bývá prostě pokutový kop. Hmm. Myslím si, že sudí to vyřešili dobře, stejně jako pak po změně stran při souboji Dioga Joty v pokutovém území, tuším, že s Agbaduem, tam Jota si šel pro penaltu a byla to simulace. Myslím si, že měl dostat žlutou kartu Jota a myslím, že nedostal.
Nedostal, no, ale každopádně u toho se zranil obránce Agbadu, obránce Wolves a to je vlastně další ten důvod, o kterém jsem chtěl mluvit, proč liverpoolská ta letargie ve druhé půli je překvapivá. No přijede vám tým, který už v sezóně inkasoval před tím duelem 52 gólů, bojuje o záchranu a vlastně historicky proti Liverpoolu to vůbec neumí. A vy navíc ještě máte vědomí asi toho, že vás čeká Aston Villa venku a Manchester City. Je tam možná třeba nějaké to šetření, ale přece jenom nechat soupeře takhle hodně hrát na Anfield a vlastně dostat ho se takhle hodně do zápasu, to je překvapivé, je to opravdu nevídané.
Velice nevídané, ještě když Wolverhampton 10krát zakončoval ve druhém poločase, ale myslím si, že to dost souvisí s tím jednak nabitým programem, možná nějaký dozvuk toho Merseyside derby, které se hrálo ve středu, bylo hodně vyhecované až do závěru a teď si prostě Liverpoolští mysleli, že to mají v kapse po poločase, Wolves vlastně v první půli toho moc nepředvedli a tak asi čekali svěřenci Arneho Slota, že už se to bude tak trochu jen dohrávat, ale ono to bylo naopak a nakonec se tedy Reds strachovali o 3 body, nakonec je získali a udrželi tedy 7bodový náskok v čele tabulky.
Zmíněn 2 střídající hráče za hosty, zajímavý Marshall Muneci, 28letý Zimbabvan, který přišel vlastně v rozehrané sezóně teď z Remeše po 5,5 letech a ten hodně zdobil liverpoolské. Naštěstí pro ně tedy on tu mužku ještě nemá úplně seřízenou a podle mě tak zápasu byl střídání, když poslal trenér Slot na hřiště Wataru Enda, to bylo v 71. minutě, sundal Diaze a vlastně v tu chvíli to zase trošku podpořil defenzivně a Endo přece jen dodal jistý klid už té rozháraný liverpoolské hře, která byla zhruba tak 15 minut dost mimo.
Rozhodně ano, myslím, že Slot to dobře vyhodnotil, cítil, že dopředu už toho jeho svěřenci moc nepředvedou, a tak zvolil prostě defenzivního záložníka, který umí zahrát i na stoperu. Viděli jsme v tom zápase FA Cupu na stadionu Plymouthu, takže Endo dost pomohl Liverpoolu nakonec tady k hubenému vítězství 2-1.
Ano, Liverpool drží náskok 7 bodů, ten bude hájit ve středu proti Aston Villa, může ho navýšit, a také v neděli na Etihadu proti Manchester City. Velmi nabitý týden pro Liverpool, kterého stíhá Arsenal.
S mikrofonem do Anglie.
Arsenal hlásí další ztráty v ofenzivě, Gabriel Jesus už dále chybí kvůli kolenu, Bukayo Saka také kvůli hamstringu po operaci, Gabriel Martinelli vypadl kvůli hamstringu na více než měsíc, no a Kai Havertz možná zmešká zbytek sezony, a to tedy kvůli tréninkovému zranění ze soustředění v Dubaji.
To je taky hamstring, ne? U Havertze řekl.
No, že mu prý prasknul.
To je šílené, je to jenom důkaz toho, jak, nebo kolik toho musí fotbalisté odehrát, je to prostě klasické fotbalové svalové zranění, když vás píchne pod hýžděmi v zadním stehně, tak je to většinou problém, a znamená to podle samozřejmě závažnosti zranění absenci na několik týdnů. Nicméně Arsenal tady musel sáhnout nakonec po Žolíkovi, hrotovém útočníkovi, který ale jindy hraje ve středu zálohy, Mikelovi Merinovi, který dvěma góly jako náhradník rozhodl o vítězství, a vlastně zmiňoval po tom utkání, že ho Mikel Arteta, španělského záložníka, připravoval na tuhle variantu, že by mohl přijít do závěru zápasu jako hrotový útočník, a nakonec geniální trenérský tah.
Ano, a musíme vyzdvihnout také to, že Merino těžil dost z práce Ethana Nwaneriho. Zahraniční a hlavně britští komentátoři, co jsem pochytil, ho hodně vychvalují. A samozřejmě ta národnost hraje roli, je to mladý Angličan, který je může hodně dlouho těšit. Na druhou stranu to, co předvádí v 17 letech, je něco mimořádného. On vlastně vedle té přihrávky na gol mohl ještě dát dva sám, protože dvakrát trefil tyč.
No, myslím, že fanoušci Arsenalu můžou tak trochu zapomenout vlastně v tuto chvíli na Bukaya Saku, protože to je, jak kdybyste vyndali Bukaya Saku a dali tam o něco mladšího Bukaya Saku. Mají podobné atributy, podobnou techniku. Nwaneri mi připadá ještě možná trochu průbojnější než Saka, který má zase třeba už trošku vypilovanější zakončení spoza 16, dává spoustu gólů z hranice velkého vápna. Nwaneri mu to tam tentokrát zvonilo v Leicesteru, ale opravdu je to velký příslib do budoucnosti Arsenalu, kterému ale stále schází to hlavní, a to je hrotový útočník, který by sypal ty góly. A teď prostě se znovu jenom ukazuje to, že Arsenal prospal to přestupové zimní okno, ve kterém nepřivedl žádného kanoníra.
Možná fanoušci Gunners nespílají třeba i Artetovi tak nahlas, ale mluvilo se o řadě těch posil, včetně, co jsem včera koukal, i Benjamina Šeška z Lipska, ale nikdo nepřišel. Nicméně včera, nebo tedy v sobotu to bylo to utkání, v sobotu byli hodně slyšet příznivci Leicesteru, kteří už také notně protestují proti tomu, jakým způsobem klub vede sportovní ředitel John Rutkin, který tam působí už řadu let, a oni snad připomínali i nějaký dávný lapsus, kdy o 14 sekund nesvedl přivést Adriana Silvu, to je úplně zapomenutý už transfer, který se neuskutečnil z roku 2017, ale i tohle jim leží v žaludku, a ta série Leicesteru, to je šílené, teď co je pod Rudem van Nistelrooyem k vidění teda.
19. místo a pořád se nemůžu nějakým způsobem vyhrabat z té špatné formy. Dopředu sice mají co nabídnout, ale myslím si, že u Leicesteru je hlavní problém vzadu a stoper Wout Faes, který tentokrát byl hodně namočený u té úvodní branky Merina, když vlastně přenechal tu důležitost pro další hráče, a sice vyskakoval na centr Nwaneriho, ale vlastně Merino byl jeho hráč a on se ho absolutně nepohlídal, dokáže vyrobit hrubky v rozehrávce, a tam si myslím, že Leicester tlačí bota víc než vepředu, kde stále Vardy, Elchanus, Mavididy mají velké kvality nebo velkou kvalitu, ale vzadu je to mizérie.
Leicester teprve pátý tým v historii první anglické ligy, který doma prohrál pětkrát za sebou, aniž by vstřelil branku. Absolutní šílenost teď v podání Lišek a Ruud van Nistelrooy z úvodních dvou zápasů bral 4 body, od té doby 9 proher a 1 výhra. Arsenal teď může zlížet zase pozitivněji k té sezóně, protože v sobotu ho čeká West Ham, takže řekněme sice londýnské derby, ale podle mě body leží na zemi.
No.
Nebo na stole, nebo jak to říká. No.
Stačí jen sebrat.
V pořadu s mikrofonem do Anglie nám zbývají ještě tři velmi zajímavé zápasy, tak na ně můžeme jít.
Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Možná byste to nečekali, ale Fulham Nottingham 2-1 a pro mě je to zápas víkendu.
Pro mě taky a to z mnoha důvodů, protože jsem očekával, že třetí Forest dokáží zvítězit na Craven Cottage. Opak je pravdou, Fulham předvedl výborný výkon, dominantní na balónu, znovu ukázal, v čem je hodně silný, a to je ve hře po křídlech, kde má opravdu výborné hráče. Tentokrát exceloval Adama Traore na pravé straně, ale samozřejmě Anthony Robinson na levé straně v pozici obránce, druhý nejlepší nahrávač aktuálního ročníku, sype nejvíc centrů v celé sezóně do pokutových území soupeřů a trošku s překvapením je, že skóroval třeba Emil Smith Rowe, který není zase tak velký, ale opravdu ty centry byly dokonalé, především od Adamy Traoreho, a Fulham zaslouženě zvítězil.
Ten tam větral, teda Nika Williams a Adama Traore, vlastně hodně se podílel na tom gólu Emila Smitha Rowea. Jinak Chris Wood ukázal zase sebevědomí, nadhled, stabilitu, sílu při tom srovnávacím gólu, ale po hříchu to vlastně byla jedna z mála opravdu povedených akcí a připomínek toho, proč je Forest tak vysoko v tabulce.
Chtěli to hrát svěřenci Nuna Espirita Santa tak, jak to hrají vlastně ze zajištěné defenzivy na rychlé breaky, ale Fulham si výborně pokryl Anthonyho Elangu, což je vlastně nejlepší nahrávač pro Chrise Wooda v této sezóně, nebo od startu té minulé, 10 asistencí pro Chrise Wooda. Tentokrát to byl takový vlastně ne úplně nazdařbůh odkop od Gibse Whitea, ale z poloviny hřiště prostě tušil, že Forest potřebují najít Wooda, on ho našel, novozélandskému útočníkovi to spadlo na lítko a pak se zachoval tedy velice chladnokrevně v takovém pomalejším zvláštnějším pohybu, si míč zastavil, oba si ho, tedy s jeho tečí, poslal míč za záda Bernda Lena, no ale Calvin Bassi se po změně stran vykoupil a znovu po centru, tentokrát tedy z rohového kopu, dal Fulhamu tři body.
Asistenci u tohoto gólu Bassiho na 2-1 si připsal Raul Jiménez a jak uvedl trenér Nottinghamu Forest Espiritu Santu, tak emotivní zápas i vzpomínka na společné angažmá ve Wolves, kde jak píšou i anglická média, byl takovým tím talismanem právě týmu Wolves tehdy.
Ano, on vlastně naposledy, mexický útočník, měl dvouciferný počet branek v sezóně Premier League právě ve Wolverhamptonu pod Nunem Espiritem Santem. Byl to tuším sezona 2016-17 a pokud se nepletu, tak v tom nadcházejícím ročníku vlastně Wolves hráli poprvé v historii v Evropské lize. Nějak takto to bylo podobně, nicméně opravdu ta symbioza Santa s Jiménezem tehdy fungovala a Jiménez měl velkou chuť v tom utkání, bylo to nesmírně vidět, několik zakončení během prvního poločasu, snad pětkrát se snažil ohrozit branku Matse Selse a nebylo mu přáno, ale pak tedy ve druhé půli si výborně naskočil na ten rohový kop z pravé strany, prodloužil na zadní tyč, kde byl Bassi, a Fulham opravdu jednoznačně ten zápas ovládl, byť podle předpokladů nebyl favoritem.
Pokud by se přepočetly všechny prvoligové anglické sezony na ty sezony se třemi body za výhru, tak by Fulham prožíval aktuálně nejlepší sezonu od roku 1959-60. Tehdy měli pouze po 25 kolech více bodů než nyní. Fulham je na 8. příčce, Nottingham stále na 3. pozici, ovšem už se přiblížil 4. Manchester City, který vyhrál o víkendu jednoznačně, možná překvapivě jednoznačně nad Newcastlem, ale když tam máte Egypťana, kterému to pálí a nemenuje se Salah, ale Marmuš, tak to jde.
Rozhodně ano, přináší svěží vítr do týmu Manchester City Omar Marmuš, který se prosadil z různých pozic. Samozřejmě hodně se mluví o té první brance, kdy přehodil brankáře Dubravku po asistenci golmana Edersona, který si připsal už 6. úspěšnou gólovou přihrávku v Premier League, je vlastně rekordmanem v tomto ohledu a obecně v téhle sezóně. Bylo to vidět vlastně i v tomto kole v Brightonu, k tomu se ještě dostaneme, ale to brankářům opravdu jde ty dlouhé výkopy za obranu a 5. brankář, který asistoval vlastně v této sezóně Premier League, nebo Edersonovi se to povedlo už po 3. Frfruchem byl 5. Nicméně fantastický výkop a Marmuš samozřejmě výtečná práce.
Těžil je ze skvělých breaků nebo průniků Savinha, který mu taky připravil pozici třeba před hat-trickem, on ho zkompletoval Gilelma za necelých 14 minut, tak je to čtvrtý nejrychlejší hat-trick ze City. Jinak, co se týče Manchesteru City, tak po třetí za sebou doma v řadě zvítězil. No a teď je otázkou, jaký on právě bude vyzývatel pro ten Liverpool, který vlastně nevíme, jak dopadne na Aston Villa, protože to může být fakt zlomový dvojzápas Aston Villa Manchester City pro Liverpool.
Rozhodně ano, a oba dva týmy před tím nedělním šlágrem mají neskutečně těžký zápas v týdnu, protože Manchester City letí do Madridu odvracet vyřazení z Ligy mistrů s Realem. Prohrál domácí zápas poté, co dvakrát vedl, nakonec 2-3, takže se dá předpokládat, že Pep Guardiola vrhne všechny síly i do toho středečního utkání na Santiago Bernabeu, a kolik pak bude zbývat sil na Liverpool, toť otázka.
No, Manchester City za sebou má v závěsu o jeden bod Bournemouth, který, jak jsme říkali, vyhrál na Southamptonu 3-1. No a na šesté místo klesla Chelsea po páteční prohře v Brightonu 0-3. Brighton vlastně zvítězil opět poprvé tedy od prvního kola 3-0, on vyhrál tehdy na Evertonu, nejvyšší výhra v sezóně, a na Chelsea tedy stačil výkon, který vlastně byl bez míče skoro.
No, 70% zápasu Chelsea držela balón, přesto ani jednou nevystřelil na branku, poprvé od září roku 2021, kdy se jí tohle nepovedlo v zápase s Manchesterem City. Ofenzivní výkon svěřenců Enza Maresky byl opravdu tristní. Mluvil o tom vlastně v rozhovoru pro Sky Sports i Gary Neville, že hlavně Palmer a Nkunku byli opravdu půr, tedy opravdu špatní, a byli neviditelní. Palmer vlastně 4 zápasy bez gólu, možná i bez bodu, pokud se nepletu, a ten duel mu nechutnal. Kunku prostě není hrotový útočník, trápí se, a ofenziva Chelsea potřebuje nějaký velký impuls, protože třeba i Jadon Sancho vlastně jak vlétl do té sezony v novém dresu, tak teď doběhne k 16, zastaví se a vrátí přihrávku zpátky.
No, nedařilo se vlastně, já bych možná vypíchl pouze výkony Mala Gusta, pak když přišel třeba Reece James, ostatně, ale nevím, teď jenom krátce, nemáme moc času, ale ten neuznaný gol Enza Fernandeze za postrčení soupeřova stopera, mně to přišlo až moc přísné od rozhodčího.
No, je pravda, že Feldman se rád poroučí k zemi, často mu to i nevychází, tuším, že v minulém kole tam byla ta ruka nakonec pokutový kop, nicméně asi si to obhájí rozhodčí, a ještě bych samozřejmě vyzdvihl v posledních pár sekundách gól Mitomi, který asi rozhodl zápas, možná by to jinak skončilo 0-0, právě Verbruchenův výkop, a on to zalepil na nárt a pak krásně zakončil, takže to bylo jeho utkání, byť 2 góly dal Jan Kuba Mintech.
Ale opravdu nádherný moment, pokud můžete a ještě jste to neudělali, tak si to puste, protože 60-metrový pas si zalepil a pak vlastně otočkou nebo spíš kličkou přes Čalobaha dokázal skórovat. Jan Kuba Mintech možná před třetím gólem také těžil z nějakého lehkého faulu na Colvilla, ale fanoušci Chelsea teď spíš musí zlížet k tomu, že by se třeba jejich tým zase zvednul. Příští týden se těším, Pavle Tilšere, díky moc.
Taky se těším.